Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograda 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o nečemu što se tako često izgovara, a ne toliko često objašnjava, a to je tema održivosti. I sad to je nekako, kad sam ja gledao, kad sam gledao na internetu zapravo koje su reči godine u posljednjih par godina, održivost je jedna od reči koje se najčešće pominju. Sad bila naravno izolacija, bila je mentalno zdravlje u nekom trenutku, a održivost je za 2021. jedna od, ako ne glavnih, onda makar u samom vrhu. I sad meni je to bilo zanimljivo i da od toga i počnemo zapravo šta je to što je danas održivost i kako se ona pretapa na određene institucije, kako se pretapa na kulturu, kako se pretapa na modu i kako zapravo zakoni mogu ili ne moraju ili uspevaju ili ne uspevaju da potpomognu ili da odmognu od toga da održivost kao takva dobije svoj prostor. Sa nama su danas Jovana Karaulić, producentkinja i jedna od osnivačica, ako ne i osnivačica Green Art Inkubatora, i Dunja Jovanović iz FFM platforme, ili kako sam ja to naveo u opisu, FFM podcasta, i svakako izbuni se između ta dva termina, tako da možemo da kažemo da je platforma...
Jeste. Ajde, to ćemo posle malo da objasnimo.
Da, objasnimo.
Šta se tu tačno dešava.
Da, ali ja bih sad da počnemo bukvalno od početka. Mislim da počnemo da bi ljudi nekako shvatili šta je zapravo to što, kada kažemo šta radite, a to je šta je Green Art Inkubator i šta je FM platforma. Tako da, kogod je spreman, može da počne.
Pa evo, hvala ti pre svega, Filipe, na pozivu. Baš mi je zanimljivo da se sretnemo i pričamo o ovome. Dakle, kada govorimo o Green Art Inkubatoru, dakle, radi se o platformi koja je orijentisana ka zagovaranju mogućih procesa transformacije i doprinosa organizacije u polju kulture i umetnosti u kontekstu ispunjenja uslova za potencijalne okolnosti koje bi mogle da utiču na, s jedne strane, razumevanje klimatskih promjena, sa druge strane, zelene transformacije koje su neophodne u ovim institucijama. Dakle, Green Art Inkubator je na neki način interdisciplinarni projekat ili platforma. Sad ne znam koliko treba da idemo kao širi kontekst kako smo je započeli. Dakle, profesor Đurđević, Đura sa Fizičkog fakulteta i ja smo razmatrali na koji način kultura i umetnost, dakle, mogu da doprinesu ne samo promovisanju ideje o značaju klimatskih promjena, izazove sa kojima se suočavamo, nego na koji način možemo da utičemo na oblikovanje novih procedura rada u institucijama kulture koje bi zapravo mogle da nekako doprinesu i sa tog stanovišta ovoj temi. Onda smo oblikovali projekat koji smo nazvali Green Art Inkubator. Ubrzo nam se priključila i koleginica Ksenija Marković-Božović sa Fakulteta dramskih umetnosti. Veoma dragocene smernice nam daje profesorka Šešić i kako kažem, savete u pogledu razvoja ove platforme. I sa nama je neizostavno, moram da pomenem, i Tijana Mićanović, koja je koordinatorka projekta, kao i Sara Arsenović, koja radi kao deo tima. I projekat je nekako sačinjen iz nekoliko lejera. Kako dolazimo iz istraživačkog konteksta, nas je zanimalo kako izgleda status ili da mapiramo scenu u kontekstu tri umetnička pravca, dakle vizualnih umetnosti, filmske umetnosti i pozorišne umetnosti. I onda smo prvo radili istraživanje u ove tri oblasti na teritoriji Beograda, u organizacijama i sa profesionalcima u polju. Jedan od takođe važnih aspekata Green Art Inkubatora odnosi se na podizanje kapaciteta institucije i organizacije u ovom polju, tako da smo realizovali seriju treninga sa ekspertima i lokalnim i međunarodnim. I ono što nam se takođe činilo važno, zato što na tim treninzima smo uvijek dobijali nekako jasno razumevanje da postoji svest o problemu, ali da zapravo ne postoji ideja o tome koji su prvi koraci koje mi kao, recimo, u ovom kontekstu polja kulture i umetnosti možemo da preduzmemo kada su procedure rada u pitanju, tako da smo realizovali 3 priručnika na našoj platformi, koja je sledeći layer tog projekta. Dakle, naša platforma ima, pored tog repozitorijuma materijala, koji su dostupni svima, i news deo, gde pokušavamo da kolektujemo sve projekte koji imaju taj užasno važan dijalog, u koji uključuju užasno važan dijalog između ekoloških tema i umetničkih
tema.
Da,
baš o ta tri zapravo i lera ćemo pričati posle o održivosti, ali to ćemo u kasnim segmentima da ih malo više seciramo u dubinu o filmu, pozorištu i galerijama.
Kad se radi o održivosti, dakle, to je dosta širok pojam, mislim, kada govorimo o sustainability kao takvom, ono što jeste naš fokus odnosi se na ekološki održive organizacije u polju kulture i umetnosti, dakle, ekološki održive transformacije, zato što prosto održivost može da ima i druge aspekte koji se odnose na socijalni, ekonomski i tako dalje. Svi su oni veoma povezani, dakle, to je neupitno, i već neki duži period postoji stanovište po kome je kultura nekako četvrti stub održivog razvoja, neizostavni element. Sad u kontekstu o kome govorimo, kultura je veoma često izostavljena karika, tako da je to jedan od razloga zašto smo smatrali da je neophodno oblikovanje jednog novog prostora koji će promišljati ove teme.
A kada pričamo o modi, koja je to, ako kažemo da je kultura četvrta, kada pričamo o modi, ja sam negde čak i pročitao, čini mi se, u vašem opisu koliko zapravo moda utiče na, ne znam, koliko koristi vode, koliko koristi, koliki je zagađivač, sad sam zaboravio, koliko emituje neke gasove.
Pa da, moda je interesantna u tom smislu što zapravo je deo pop kulture i ima tu moć da zainteresuje široke narodne mase, jeli, kasnije, jeli, temu održivosti, ne samo u modi, nego i u drugim industrijama, jer opet s druge strane modna industrija je industrija koja podrazumeva i poljoprivredu, podrazumeva, jeli, jer kao, na primjer, pamuk i neki drugi prirodni materijali se gaje, podrazumeva industriju stočarstva, jer koža koju dobijamo za pravljanje aksesoara, cipela, nije važno. Dakle, dolazi iz industrije mesa, povezana je sa sečom šuma zbog celuloze od koje se opet dobijaju materijale. Dakle, to je prosto, da kažemo, jedno dobro mesto preko kog ljudi mogu da uđu i zainteresuju se za temu održivosti generalno, a podrazumeva i taj deo kulture, jer prosto moda jeste i kreativni segment, i ako pričamo o održivoj modi, ona podrazumeva taj cirkularni dizajn, zatim podrazumeva i radne ljudska prava, jer neko tu odeću proizvodi, pa tu imamo brojne probleme kada je modna industrija u pitanju, obzirom na njen obim. Po istraživanjima, dakle, svaka 6 osoba na svetu radi u modnoj industriji, što da, baš veliki broj ljudi.
Da, to je nekako neočekivan broj.
Da, a s druge strane, modna industrija na trećem mestu, dakle, klasirana je kao da je na trećem mestu po robovlasnička industrija. Posle, čini mi se, industrija telefona i, recimo, dijamanata, ali to nek ljudi provere, nisam baš sigurna za ta prva dva mesta, ali za treće jesam. Što, dakle, opet zabrinjavajuće, i opet još jedna stvar o kojoj se ne priča dovoljno, dakle, u kontekstu modne proizvodnje. Nekako svi to znamo, ali opet zanemarujemo kada kupujemo odeću, odnosno kada dajemo novac brendovima, i podržavamo neka njihova poslovanja. Tako da, eto, FFM je, dakle, počeo pre svega kao podcast, i to se desilo spontano. Koleginica Marija i Radaković i ja smo pokrenule celu tu priču. Zapravo, ja sam radila, na primjer, 2017. radila sam u modnim magazinima već par godina unazad i bila sam i na uredničkim pozicijama, i, dakle, sve vreme sam pokušavala da proguram te neke, da kažemo, društveno odgovorne teme u taj koncept prosto magazina, jer tu je publika koja već modu voli, pa zašto ne bi mogla da sazna i te neke stvari o kojima se, dakle, kod nas tada u tom trenutku uopšte nije ni pisalo, niti se o tome razgovaralo. I onda smo nas dve počele, to nije, dakle, bilo jednostavno, ali ja sam uspela da ubedim neke medije da krenu da objavljuju naše članke koje se tiču modne održivosti. Da bi, eto, sasvim slučajno došlo do razgovora sa CEC-om sa radioaparata, koja je onda meni ponudila da mi imamo emisiju na tu temu. I to je u početku trebala da bude emisija od 6 epizoda, tako smo nas dve to koncipirale, misleći da prosto neće biti dovoljno interesovanja da bi se serijal nastavio, i na našu sreću prevarile smo se. Dakle, bilo je stvarno neviđeno interesovanje, pre svega u regionu, što je meni bilo iznenađenje. Dakle, ljudi iz Crne Gore, Hrvatske i Slovenije su nam se javljali neviđeno i, eto, ispostavili su da je to zapravo prvi modni podcast u regionu. Sad ne znam da li je i dalje prvi, ali sigurno, i mislim da je dalje jedini koji se bavi temom održive mode. I sad kasnije, eto, to je, dakle, FFM podcast postoji već 4 godine i to je nekako spontano se razvijelo u tu jednu platformu koja se sad u ovom trenutku, mogu da kažem, bavi temom komunikacije, održivosti, ne samo mode, nego i šire. Pre svega zbog te, da kažemo, raznolike zajednice koja se okupila oko FFM platformi, što preko društvenih mreža, što preko nekih događaja koje smo mi organizovali. Tako da, eto, sad, sad radim upravo na tome da sredim sajt, pošto mi sajt stoji već 3 godine, jedan isti.
Ali ja sam preko vašeg sajta sam gledao i preko FFM-a i preko Green Incubatora. Zapravo, to je jedna velika reč, sad, velika reč o kojoj se mnogo priča, ali se manje zapravo dopire, odnosno ima malo prostora da se o njoj zaista komunicira. I onda ima naravno svoje, vi ste i kad smo dolazili sad na radio pričali o tome, koliko uvijek se iznenadite koliko zapravo ljudi je sluša ili dođe. Ali da, zapravo pričat ćemo kasnije o ostalim segmentima toga. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. We can settle at a table. A table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Raise a child. We'll call her Nebraska, Nebraska Jones. She'll have your nose, the eyes, so you know. I wanna settle down. I wanna stay. Won't you settle down with me? Settle down. From Angela Bickers, I saw her with you. Monday morning, small talk in on the avenue. She's got a fancy car. She wants to take you far from the city.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
I evo nas nazad u Čudnoj šumi i dalje pričamo o održivosti, a sa nama su Jovana i Dunja. I sad kad smo nekako u prvom segmentu započeli sa tim šta radite, hajde sad da pokušamo da objasnimo šta je to održivost i da nekako vidimo da li, pričamo o tome, ali šta se s tim događa, to ćemo da začnemo kada objasnimo što je pojmove, šta je tačno održivost. Evo možemo Dunja od vas.
Pa evo, ajde, pošto smo ovde, ja sam ovde kao neko ko treba priča za modu, pa ću da kažem šta je održivost u modnoj industriji. Dakle, da probam da objasnim to na brzaka, pošto nije baš lako. Dakle, modni sistem funkcioniše po tom principu brze mode, što znači da se kolekcije danas proizvode za maltene 2 do 3 nedelje, što, dakle, podrazumeva veliku upotrebu što prirodnih resursa, što vode, što ogromne emisije ugljen dioksida i to zloupotrebu radnih prava koju smo malo pre pomenuli. Tako da je održivost u modnoj industriji, i da, zaboravila sam važan segment, i podrazumeva i te marketinške manipulacije koje zapravo nas teraju da kupujemo sve te silne količine odeće i da ih onda jako brzo odbacujemo zato što to tom brzom sistemu proizvodnje ne odgovara da mi čuvamo našu odeću i nosimo je dugo, nego mi moramo da budemo motivisani da konstantno kupujemo nove stvari. Tako da, dakle, održivost u modi predstavlja suprotnost tom sistemu i podrazumeva, dakle, industriju koja je, da kažemo, funkcioniše po nekim holističkim principima. Znači da od samog početka kada komad se napravi, on mora da bude promišljen tako da posle, kada se njegov životni vek završi, da on ne ostaje u prirodi zauvek, već da može ili da se reciklira ili da ulazi u taj sistem cirkularne ekonomije, što bi bila ekonomija bez otpada.
Šta to znači u praksi kada, primjer, ja kupim patike i patike mi puknu?
Da. Pa ti kad kupiš patike i patike ti puknu, tebi će patike da odu na deponiju, jer tako. I sad patike su poprilično veliki problem, jer su patike danas najteže za reciklažu, jer je mnogo teško razvojiti elemente patike na delove, pošto se patika ne reciklira sama odjednom, ona se sastoji iz mnogo različitih materijala i lepi se. I prosto nemoguće je u današnjoj industriji razvojiti patiku na pojedinačne elemente kako bi se ona reciklirala, tako da je obuća zapravo baš veliki problem, a većina obuće se pravi najčešće od različitih derivata nafte i poprilično je nerazgradljiva. Znači, kao bilo koja čaša ili flaša, ta patika će ostati na deponiji po 500 godina. Dakle, veliki je problem u tom ekološkom smislu. A ako pričamo o nekoj održivoj patici, to je bila patika koja je dizajnirana tako da može da se rastavi na delove. Dakle, kao što ti imaš plastičnu flašu, pa ti odšrafiš čep i recikliraš čep jer je to tako moguće, tako bi i patika i u idealnom slučaju bi mogla da se rastavi na delove i svaki deo bi trebalo da se ubaci korpu za tu vrstu materijala koja posle može da se ponovo upotrebljava. I to nije nemoguće, već postoje takve modele.
Ali nemoguće u brzom modelu, tako, koliko su, nemoguće, koliko se pravi hiljade istih stvari koje se guraju?
Ne znam koliko je nemoguće u brzoj modi, ali mislim da je definitivno skuplje, jer to onda podrazumeva da ti plaćaš dizajnera koji zna šta radi, a ne samo one ljude koji u brzoj modi, je to isto praksa krađa dizajna, dakle nešto se samo skine s piste i pretvori u nešto jeftino što liči na to, ali nije zapravo. Tako da nisam sigurna koliko je moguće da se taj proizvod, ta reciklabilna patika scale-uje, ne znam kako se to kaže na srpskom, dakle da se proizvodnja poveća do te mere da zadovolji celokupno svetsko tržište, a da bude jeftina kao što je moda danas.
Da, ja znam da recimo kad je pre par godina je trebalo da radim isto i za neke reklame za pozorište i tako dalje i trebalo je onda sada i bio je slogan Bitef u nekom trenutku.
Da, sedimo na kako ješ, mislim, to je bila konferencija pre dve godine
i cijela
tema Bitefa je bila orijentisana ka, kako žem, ekološkoj katastrofi. Dakle, ne, ovde ne govorimo o klimatskim promenama, vjerojatno govorimo o klimatskoj krizi, a, kako kažem, vrlo smo blizu toga da govorimo i o ekološkoj katastrofi sa kojom se suočavamo i jedan veoma značajan projekat je bio i Bitef pre dve godine koji je bio orijentisan u potpunosti programski, pa i produkciono, a i uz konferenciju koja je to pratila i na iz različitih perspektiva posmatrala taj problem. Tako da to u polju kulture i umetnosti, ako mogu sada se nadovežem,
pa dakle, da mislio.
Mislim kada govorimo o toj nekoj trijadi, da tako kažem, kultura, društvo, ekologija, nekako ne možemo da ne referišemo na pitanje ili paradigmu održivog razvoja kao neku savremenu društvenu političku misao koja bi zapravo u filozofskom, a ne samo u filozofskom smislu, trebalo da bude ugrađena, ako sada se vratimo na polje kulture i umetnosti, na organizacije kulture koje će od samog početka procesa rada na određenim projektima, veoma slično ovome o čemu je Dunja govorila, dakle, ugrađivati te principe zelene agende koji zapravo govore o umanjenju potrošnje, pa sad u različitim kategorijama. Ne govorimo samo o energetskoj efikasnosti, ne govorimo samo o infrastrukturi određenih institucija, već govorimo baš i o procesima rada.
Znači, priprema se predstava.
Priprema se
na
predstava,
koji način?
Detaljno o tome možemo da pogledamo na sajtu Green Art Inkubatora, pošto smo realizovali priručnik za pozorišnu oblast, ali ukratko, dakle, od samog početka rada na predstavi, organizaciono kultura institucije bi već trebalo da bude spremna za nekakve promjene koje se odnose na zeleno, na prilagođavanje, kako kažem, projekata u tom pogledu, što bi značilo da čitav tim predstave od samog početka bude upoznat sa novim principima ili manifestom ili filozofijom institucije ka kojoj se ona orijentisala. Dakle, to više nije pitanje jednog pojedinačnog, ne bi trebalo da bude pitanje jednog pojedinačnog projekta, nego nekako sistemske reforme i u tom pogledu se nekako uvode principi koji se najčešće u pozorištvama i u svakom drugom umetničkom kontekstu, ako govorimo o procedurama rada, a ne o narativu, odnose na ili umanjenje potrošnje, ili reciklažu, ili ponovnu upotrebu materijala.
Kao što su kostimi, recimo.
Kao što su kostimi. Dakle, nije neobično u zemljama koje se već dugo bave ovim temama, postoje zajednički fundusi, dakle, postoje principi koji su, kako kažem, veoma jednostavni za sistem, posebno kada imamo osnivača jednog, pa kao recimo u gradskom sistemu ima nekoliko pozorišta, ta vrsta dinamike ne bi bila nemoguća. Sa druge strane, imamo materijale koji su veoma ekološki neodrživi, dakle, odluka o zameni pristupa izboru materijala je veoma važna i tako da u svakom segmentu rada promišljanja estetskom, umetničkom, kreativnom razvoju projekta je neophodno, kako kažem, implementacija ovih principa da bi smo to u produkciju mogli zvati ekološki održivom produkcijom. Ono što jeste prepreka ogromna u našem kontekstu je što na kratkoročnom planu, naravno da se uvek suočavamo sa pitanjem budžeta, dodatnih investicija koje to zahteva i tako dalje, međutim, na dugoročnom planu se definitivno radi o uštedama, postoje čitave studije koje u filmskoj industriji govore o tome kako se blockbusteri danas rade kao, kako kažem, green filmovi, zato što se ispostavlja da se zapravo radi o solidnim uštedama kada se dođe do toga, međutim, za naše produkcije koje već se suočavaju sa velikim izazovima kada su budžetski okviri u pitanju, to je samo još jedna tema na koju oni treba da značajno obrate pažnju. Dakle, nama je potpuno jasno, a i celim kako kažem, profesionalcima u polju koji su se priključili ovom pokretu, da tako kažem, je potpuno jasno da je u pitanju maratonski proces i sa druge strane da bez zagovaranja i onog advokasija ili uvođenja u javne politike ili u, kako kažem, kulturne politike ove teme, vreme, zapravo neće moći da se dese promene na način ili brzinom koja je očekivana. Dakle, za nas je veoma važno, ne samo iz Green Earth inkubatora, nego za profesionalce u polju kulture i umetnosti, da nekako politike prepoznaju značaj i ugrade ih u svoje fondovske politike i sve druge koje bi mogle da doprinesu tome da projekti prosto dobiju dodatni podsticaj ili institucije dobiju dodatni podsticaj da postanu ekološki održive. Međutim, i sa druge strane imamo, i to smo na konferenciji koja je bila prošlog petka pokazali, i studije slučaja koje govore o tome da je stvar moguća. Dakle, da nije pitanje nekakvog science fictiona koji bi trebalo se dešava u budućnosti, nego da danas u Srbiji imamo projekte koji se realizuju na ekološki održivi način. Između ostalog imamo etnografski muzej koji je relativno skoro instalirao solarne panele i prosto će u naredne 3 godine raditi kroz tu energetsku efikasnost na uštedama. Sa druge strane, će biti dobar primer onima koji smatraju da je to trenutno neizvodljivo.
Ako vidimo da recimo u svetu blockbustera jeftinije, čak znači nije kao skuplje praviti ekološki, to je green filmove, da li je u svetu mode zapravo skuplje imati održavu modu ili jeftinije, odnosno jer
skuplje je. Skuplje. Definitivno je skuplje, pre svega, kako kažemo, održiva moda podrazumeva isplatu dostojanstvenih zarada radnicama i radnicima. Ovo što mi danas imamo, to ne podrazumeva. Dakle, mi imamo, da kažemo, izrabljivanje jednog velikog broja ljudi zarad profita velikih korporacija. Tako da bi te korporacije u tom idealnom slučaju morale da se odreknu određenog dela profita zarad, dakle, etičkog poslovanja, ali je to održivije na duže staze. U smislu, oni bi svakako imali profit, samo ne bi bio ovoliki koliki je to danas, a s druge strane bismo imali, da kažemo, tu jedno ravnomerniju mogućnost za razvijene zajednice širom planete, za razliku od onoga što vidimo danas.
Da, znači to bi dovelo do neku vrstu izjednačavanje onih sa vrha i onih sa...
Imamo tu celu temu, kako kažem, koja se odnosi na, kako kažem, jednakost, odnosno nejednakost, i ona je zastupljena u svim ovim oblastima, i u oblasti mode, ali i u oblasti filma. Ovo što sam rekla su pojedinačni primjeri gde su veoma posvećeno radili na tome, ali to uopšte nije praksa koja je veoma zastupljena, i kada govorimo o toj nejednakosti, nekako taj globalni sever se odnosi prema ovom pitanju kao da je to tema koja pogađa neki drugi deo sveta, globalni jug, recimo, u kome, eto, mislim, prosto je dozvoljeno da se takve stvari dešavaju. Tako da, mislim, i u kontekstu mode ili u svakom drugom, postoji jedno pitanje centra i periferije u kome je centar dominantno moćan, da tako kažem, i na neki način diktira određene procese, i u tom pogledu, nevezano za polje kulture i umetnosti, postoji ogroman disbalans. Izvinjam se.
Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi. Sa nama su i dalje Jovana i Dunja i pričamo o održivosti. I sad kad smo u prošlom segmentu smo začeli nešto što bismo mogli da produžimo na ovaj segment, a to je to pitanje zapravo da li postoji infrastrukturna podrška i koliko je teško to nekako u našem sistemu. Vi ste ono želi da nekako objasnite ono što smo u posljednjem segmentu prekinuli vezano za nejednakost i kako se ona...
Jeste, da, zato što to veoma zavisi od konteksta u kome govorimo. Dakle, ako sada govorimo o našem domaćem kontekstu, sva pitanja zelene transformacije naravno da su povezane i sa pitanjem infrastrukture. I sad postoje teorijska i praktična stanovišta koja govore o tome da organizacije ili profesionalci u polju treba u kontekstu zelene adaptacije da razmišljaju o tome kako rade to što rade, i to ne samo iz perspektive umanjenja emisija, već i ukupne estetske produkcione filozofije i tako dalje, gde svaki projekat zapravo postaje na neki način mogućnost za autokorekciju. Međutim, ako govorimo ponovo o ovom lokalnom kontekstu, ta mogućnost za autokorekciju je veoma ograničena. Dakle, mi sad ako želimo da imamo ekološki održiv film, mi zapravo ne možemo u potpunosti da ga realizujemo, ili predstavu u nekom site-specific prostoru, ne možemo da je u potpunosti realizujemo, jer mi u zemlji nemamo ni jedan agregat koji će nam, kako da kažem, pomoći u tome da ne koristimo naftu i kao koristimo, ne znam, agregat na solarne panele ili barem na gas.
Šta je potrebno za dogodje da dobijemo taj? Pa, mislim, kad kažem agregat, da, mislim agregat kao šira slika.
Upravo govorimo o tome da je neophodno, da baš se puno govorilo za vreme COP-a prošle godine, od kao culture is a missing link. Dakle, nekako nepostojeći aspekt u dijalogu o klimatskim promjenama i mogućnostima transformacije je aspekt kulture. Dakle, nekako je u našem kontekstu solidno izostavljen. Mi možemo da govorimo o pojedinačnim primjerima, ali o nekakvoj dugoročnoj strategiji zapravo ne možemo da govorimo, i u tom smislu sad šta je potrebno da dobijemo agregat.
Dakle, agregat
on je kao paradigma.
Da, agregat nam agregat.
Ali zapravo je neophodno, sad kad sam pomenula Blockbuster, dakle, radi se o značajnoj uštedi koja nije koristila avionski transport, nego transport zemljani, a mi nemamo uopšte železnicu koja nam to omogućava. Dakle, nemamo javni transport koji nam to omogućava. Mislim, puno je tu problema koji bi se mogli rešavati ako bi se ove teme uvodile u, evo sad treba se donese zakon o kinematografiji, ako bi se uvodile u filozofiju rada institucija kojima je kroz osnivačku perspektivu omogućeno da nekako poboljšavaju uslove rada u tom pogledu, onda bi vrlo verovatno i celo polje moglo da se orijentiše u tom pravcu. Sa druge strane, kultura i umetnost malo kasne sa, kako kažem, učestvovanjem u ovim procesima, ne samo zato što su ove teme bile nepravedno zapostavljene, nego se meni čini da do skoro, i o tome takođe govori jedna važna teoretičarka za ovu temu, da do skoro nismo znali kako da mislimo i osjećamo pitanje klimatske krize. Mislim, govorim sada konkretno o polju kulture i umetnosti kao nekakvoj platformi za društvene promjene ili agenta promjena. Dakle, mi sada u pozivima kreativne Evrope je to jedan od tri prioriteta, i mi u narednom periodu, u naredne 2-3 godine, apsolutno možemo da očekujemo projekte koji će biti zeleno orijentisani. Dakle, neophodno je da se oni koji se bave kao policy makingom okrenu ka ovim temama i uvedu ih u svoje prioritete da bismo mi došli do agregata kao paradigma.
Da, ali da li to znači da onda promjena dolazi od gore ili od dole? Kad kažemo od gore ili od dole, mislim, da li to znači da se prvo menja sa strane ono što su, jel da, rukavci, pa da se onda temelji menjaju, jer ukoliko ne postoji železnica koja će da prenese stvari, onda sami
ili ljude.
Pa dobro, to je...
Pa ne, vrlo je važno. Recimo, snimanje filmova na dalekim destinacijama za talente kao što su glumci kao hollywoodski, podrazumeva njihove privatne avione kojima oni putuju levo-desno, i sad ti imaš s jedne strane environmental protokole koje kao produkcija mora da sprovede, a s druge strane, paralelno sa tim, se kao ne vodi računa o kao aviotransportu koji je, mislim, značajan segment kada govorimo o emisijama. Tako da, mislim, tu sad ima puno kontradiktornosti. Dunja i Marija se puno trude da nekako ukažu na značaj greenwashinga u toga će biti i ovde, toga ima naravno i ovde, ali je taj, kako kažem, infrastrukturalni problem jedan od onih onih koji... A pitao si da li ide od ozgo ili od ozdo. Pa mislim da su, kako kažem, dinamike uvezane i da govore o tome, o nekakvom društvenom dogovoru kakvu budućnost ili društvo želimo.
Mislim, dakle, to morale je... bi da budu uvezane. Ne može da ide ili jedno ili drugo.
Ali mislim da neka šira perspektiva potencijalnih promjena ima veze sa sistemskim promjenama i da nekako na pojedinačnom nivou možemo da doprinesemo, ali pričali smo i u toku pauze, nekako svijest o tome postoji. Dakle, sada kroz sve ove platforme o kojima govorimo, nekako je važno da pokušamo da podstaknemo i donosioce odluka, ali i širu zajednicu, da je samo nekako u sinergiji promjena moguća.
A kako je to?
Pa sa modnom industrijom je to dosta komplikovanije, zato što opet ponavljamo, ona je kompleksa. Dakle, ako pričamo o Srbiji, modna industrija podrazumeva i prečišćava voda i to da bude, na primjer, energije iz obnovljivih izvora i radnici koji su dobro plaćeni i da su materijali biorazgradivi. Dakle, ima tu kasnije, dakle, da budu reciklabilni, da imamo gde da ih recikliramo, a to su, da kažemo, sve sistemske prepreke koje na nivou naše države prosto ljudi koji žele time da se bave, vrlo teško će uspeti da izvedu to do kraja. Ima ih. Ima nekoliko čak i većih brendova kod nas, na primjer brend Ivko Woman, uvek njih volim da navedem kao dobar primjer. Dakle, ljudi su vrlo transparentni, koriste struju iz obnovljivih izvora, prečišćavaju vode, imaju problem sa reciklažom jer prosto zakoni naši su tu malo komplikovani i otežavaju im stvari, nemamo reciklažne centre.
Ali da li oni mogu da recikliraju ukoliko ne postoji jasan zakon o reciklaži? Mislim, da li ima smisla da pojedinci recikliraju ukoliko
da kažem, eto, to je zapravo i poenta. Kod nas se održiva moda svodi na entuzijazam pojedinačnih preduzeća, a ne na, dakle, sistemsku, da kažemo, neku inicijativu da cela industrija radi po tom principu. I to ne pričam samo o modi, to može da se transferuje na bilo koju drugu industriju. Prosto vidimo kako se i naša država i kako se mi generalno odnosimo, na primjer, prema tretiranju voda za početak. Dakle, bez obzira na ovu svest o kojoj mi pričamo, rekla bih da je posle te svesti bi trebalo da ide taj moment kada mi nešto radimo, da promenimo neke stvari na bolje, da i dalje se to kod nas ne dešava. Čini mi se da smo došli do tog nekog momenta da organizujemo proteste, da, dakle, postoji neka negativna emocija. Jovana je malo pre pričala o tome kako prosto nije postojala emocija prema tim toj vrsti problema. Ja bih rekla da kod nas sad postoji, ali da opet delovanje izostaje i tu opet su jako važne institucije koje bi trebalo da se uključe u ovu priču mnogo intenzivnije nego što rade sad. I ja se nadam da će to i da se desi sad, jeli. To ćemo vidjeti. Mogu samo se nadam.
Da, mislim, generalno ovdje govorimo, opet ću pričati o kulturi, ali kao načinu života. Dakle, sada ne govorim samo o polju umjetnosti.
Pa, izvini što te prekidam, to je eto nešto što sam zaboravila, kažem. Mislim, mi kad pričamo o održivosti, to jeste i način života i rada i razmišljanja. Mislim, to nije neki trend. To je isto nešto često što čujem kad, dakle, pričam s ljudima gde kao percipiraju održivost kao nešto što je sad trendy, pa eto sad kako mi da poslujemo više održivo, kako ovo, kako ono. Mislim, to je prosto način života, to nije nešto što sutra neće više da postoji. Dakle, moramo da razmišljamo o toj kompletnoj promjeni i prebacivanju na taj jedan potpuno nov sistem. Eto, recimo tako.
Apsolutno. A onda kada, ako pojam održivog razvoja nekako povežemo sa pitanjem ljudskih prava o kojima Dunja govorila, različitosti, ovdje zapravo govorimo o demokratizaciji društva i o nekakvom razumevanju koji je to razvoj ka kome želimo da se krećemo i koji bi trebalo da zagovara integraciju kulture u te svoje razvojne, opet kažem, kulture kao načina života, u te svoje razvojne strategije i programe i da negde afirmiše ideju o kulturi kao stožeru tog razvoja. Sad, veoma je teško, kako kažemo, saglasiti. Mi, recimo, sad imamo strategiju, odnosno strategiju od 20 tačaka tačaka o razvoju kulture u narednim godinama koju je donela u kontekstu Ministarstva kulture, gde se zapravo ova tema ne pominje. Imamo poglavlje 27 gde zapravo kultura ne učestvuje u dijalogu. Ja opet ovde nekako želim da skrenem pažnju da ne govorimo samo u kontekstu umetničke prakse, nego baš kulture u najširem smislu, i te promene su ono što se i meni i Dunji čini kao značajne da bi uopšte mogli da govorim nekim sistemskim rešenjima.
Da, ja bih i volio nekako da naredni posljednji segment nekako imamo to ka čemu se nadamo, odnosno čemu se nadamo, ali da tada
dobro,
pesmi.
Ja tu imam odgovor.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u poslednjem segmentu Čudne šume. Sa nama su i dalje u razgovoru o održivosti Dunja i Jovana. I sada sam u jednom intervju koji Jovana Karalić dala je navela Srećka Horvata, koji navodi tezu o obavezi ponovnog osmišljavanja sveta prema kojom je drugačiji kraj sveta još uvek moguć. E sad, ja bih za kraj da nekako imamo to pitanje, gde leži nada, ima li je i u šta vi verujete i šta biste volili da se više gura do kraja?
E pa evo mu kažem, bio je Srećko Horvat u FFM podcastu, možete poslušati tu epizodu.
Da generalno već... preporučimo knjigu, da, ali svakako poslušajte Srećko da. Horvata, posebno na FFM.
Pa da, pričali smo baš o Green New Dealu i kao kako to upravo treba svijet da se oblikuje u tom jednom novom zelenom smeru. A šta je pitanje bilo?
U čemu da se nadamo?
Da, što se mode tiče, dakle... ono što je dobra stvar je što evo ove godine su dakle prvi put u Evropskoj uniji izdate su te neke da kažemo preporuke o regulisanju modne industrije, što je prvi put u istoriji da se tako nešto dešava na više nivoa, dakle od upotrebe tih sintetičkih materijala od fosilnih goriva koji su sporo razgradivi, pa do jeli poštovanja radnih prava, imaju sad oni neke tu mehanizme na koji način dakle ta pitanja bi mogla da se unaprede. I treća stvar je bila, se odnosi na taj, da kažemo, greenwashing, odnosno na taj lažni zeleni marketing, koji podrazumeva, da kažemo, marketinške manipulacije i obmane koji brendovi koriste da bismo mi kao osvešćeni kupci koji želimo da kupujemo jeli, kod brendova koji proizvode održivo, ti si rekao održivost je sad ta popularna reč, dakle oni se reklamiraju kao održivi iako zapravo njihovo poslovanje apsolutno to nije. A pošto smo mi kao kupci generalno i dalje needukovani na te teme, i dalje ne znamo šta održivo znači, onda smo, da kažemo, lako polje za tu obmanu. Lako je manipulisati svima nama u tom smislu i to je nešto što se dešava i kod nas. Mislim, to prosto ima sve te reklame koje postoje globalno, postoje i ovde, postoje lokalne greenwashing akcije. Moje iskustvo je, pošto sam jeli u kontaktu bila sa nekim marketing menadžerima brendova, da ni oni sami ne razumeju šta je tu tačno obmana, jer mislim da... mi i dalje, kada je marketing u pitanju, ne razmišljamo o tome da je održivost cilj, a ne prodaja. I to je, dakle, ta jedna glavna, da kažemo, ono, stepenica koju nije lako da pređemo, naročito ako smo mi u tim marketinškim agencijama i baš se bavimo prodajom. Pa sad, kao kako da daš prednost nečemu drugom, što zapravo možda dovede do smanjenja prodaje.
Da, to je ta vrsta diskrepancije između
pa, ovoga. Da.
Šta možeš i šta...
Vrlo je slična, pošto su to sve nekako uvezane oblasti, dakle vrlo je slična dinamika i u ovoj. Dakle, dve su moguće perspektive ovog pitanja. Dakle, jedan koji se odnosi na nekakav domaći kontekst i neki koji se odnosi na neki širi kontekst. Dakle, u širem kontekstu, eurocentričnom, ali se dešavaju značajni uticaji na... donosioce odluka u ovom pravcu u visoko razvijenim zemljama je to već uveliko prisutno. Kada govorimo opet, ja ću govoriti opet iz perspektive polja kulture i umetnosti, dakle imamo puno primera koji govore o tome da su takve promene unutar organizacija moguće, što nam daje nekako nadu da je u nekom globalnom pogledu to izvodljivo. E sad, sa druge strane, u lokalnom ili domaćem kontekstu ili regionalnom kontekstu je veoma važno da razumemo koji su prvi koraci. Dakle, to je ono što smo pominjali. Dakle, negde postoji svest i postoji osjećanje o tome da se nalazimo u nekakvom veoma izazovnom civilizacijskom trenutku, ali da sa druge strane nismo sigurni na koji način, ne kao pojedinci, nego kao profesionalci u polju, to možemo da prinesemo. I tako da kroz te naše fokus grupe smo zapravo dobijali vrlo optimistične utiske i odgovore koji su govorili o tome da zapravo mi imamo jedan pool organizacija ili profesionalaca u polju koji su spremni da učestvuju u daljem zagovaranju ove teme, i to nekako sad postepeno postoji mogućnost da i postane deo nekakvog javnog diskursa. Mi kada govorimo o ekologiji imamo jednu percepciju iz razloga koji su veoma značajni za našu životnu sredinu, ali sada kada suzimo na ovo o čemu mi ovde danas govorimo, to i dalje nije nekako deo ukupnog javnog narativa. E sada, kroz moguće projekte koji će i sa jedne i sa druge strane, i sa stanovišta organizacije rada, ali i kroz programsku orijentaciju govoriti o tome da je akcija moguća u nekako sve većem obimu, nadamo se da će ta tema postati nekako redovna, a ne izuzetak.
Ja bih da vam se zahvalim što ste bili moji gosti i gosti Radio Beograd 2. Stigli smo do samog kraja. Sa nama su bili Jovana Karaulić iz Green Art Inkubatora i Dunja Jovanović iz FFM platforme i podcasta. I ja bih tim nekako i zatvorio sa tom nadom da postoji mogućnost, ukoliko svi zajedno nešto radimo, da onda postoji opcija i sa dna i sa vrha da se nađemo u nekom centralnom odakle možemo da, jel, da imamo lepši kraj sveta, ukoliko već moramo da imamo.
Hvala ti, Filip.
Hvala vam što ste bili moji gosti.
Hvala.